Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 13. novembar, u vestima dana. Pokrenut predistražni postupak protiv generala Dikovića za zločine na Kosovu, tvrdi Nataša Kandić. Postupak je pokrenut, ali protiv NN lica, kažu za Radio Slobodna Evropa u tužilaštvu. Ambasador Kirby, SAD ne ruši Vučića. Jednokratna pomoć prosvetarima od 7.000 ponižavajuća, tvrdi opozicija u parlamentu, premijer Vučić da su prosvetari radosni. Mađarska najavljuje dizanje ograde i sa Rumunijom. Osnovan fond od nešto manje od 2 milijarde evra za afričke zemlje odakle kreću migranti prema Evropi. Amerika izvršila napad u Siriji čiji je cilj poznati terorista Džihad John. Islamska država preuzela odgovornost za dva napada u Bejrutu u kojima je poginula 41 osoba. I dalje toplo od 17 do 22, u Beogradu 20 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Nataša Kandić povodom pokretanja predistražnog postupka u tužilaštvu za ratne zločine o načelniku generalštaba Ljubiši Dikoviću.
On je neko ko ne sme da bude na javnoj funkciji.
Hleb, litar mleka, 6 jaja i 2 čokoladne bananice na sniženju moći će da kupe najsiromašniji penzioneri od povišice u 2016. Tih 250 dinara koji im je obezbedila vlada za neke su veliko razočarenje.
Nemam ni konopac da kupim da se obesim. 24.000 svakog meseca. A što pre da nas pošalju na onaj svet, sve. Bruka i sramota da on to kao premijer javno kaže i to pun sebe zadovoljan.
Za koji dan Beograd će najzad dobiti spomenik poznate književnice Isidore Sekulić za koju Vida Ognjenović kaže.
Danas je književnica uvela u Evropu već početkom 20. veka.
Najpre pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Protiv načelnika generalštaba Vojske Srbije Ljubiše Dikovića i još tri osobe u toku je predistražni postupak tužilaštva za ratne zločine na osnovu krivične prijave Fonda za humanitarno pravo zbog sumnje da su počinili zločine u selu Rezale na Kosovu 99. godine, potvrdila je za naš program bivša direktorka fonda Nataša Kandić. Tužilaštvo za ratne zločine za Radio Slobodna Evropa tvrdi da je predistražni postupak pokrenut, ali protiv NN lica. Poslanici opozicije su u toku rasprave o dopuni zakona o budžetu oštro kritikovali najnoviju odluku o minimalnom povećanju penzije i plata. Rekli su da je ponižavajuća jednokratna pomoć od 7.000 dinara za prosvetne radnike. Aleksandra Jerkov iz Demokratske stranke.
Ljudima kojima je oduzeto 60.000 dinara, vraća se sada 10% onoga što im je oduzeto, sve ih ubeđujući kako treba da budu zahvalni, da bi ih danas ministar prosvete naknadno uvredio, rekavši da kome ta pomoć nije dovoljna, može slobodno da je vrati. Ima li kraja ponižavanju prosvetnih radnika?
Premijer Aleksandar Vučić poručio je u Skupštini Srbije.
Ovde se ne razgovara o tome da se negde nekome nešto uzima, pogotovo ne da negde neko nekoga ponižava. Želim da vas obavestim sve, pošto sam video da su se mnogi posprdno odnosili prema svemu ovome, da sam lično razgovarao sa predstavnicima svih reprezentativnih sindikata iz prosvete, sa svima. Njihov zahtev je bio da isplatimo 7.000 dinara.
Nadležni ministar Srđan Verbić izjavio je da prosvetari koji se osjećaju poniženim mogu da vrate novac. Žučnu raspravu je u jednom trenutku prekinuo smeh, izazvao ga je premijer rekavši.
Izgleda da mi nedostaje Borko. Nedostaje mi Borko.
Reč je o smenjenom predsjedniku poslaničkog kluba Demokratske stranke Borku Stefanoviću, koji nije prisustvovao sednici. Nastavljamo sa vestima koje ni ovog dana ne izazivaju ni mali smešak. Američki ambasador u Srbiji Michael Kirby izjavio je da to što SAD podržavaju istraživačko novinarstvo ili kontaktiraju sa opozicijom ne znači da žele da sruše vladu koja je uradila mnogo pozitivnih stvari i sa kojom odlično sarađuju. Kirby je rekao i da nije zadovoljan napretkom u procesu za ubistvo braće Bitići 99. Američki državni sekretar John Kerry najvjerovatnije će početkom decembra doći u Beograd na ministarsku konferenciju OEPS-a, rekao je Kirby. Američki potpredsjednik Joe Biden učestvovaće kao poseban gost na vanrednom sastanku predsjedničkog procesa Brdo-Brioni 25. novembra u Zagrebu, saopštio je kabinet hrvatske predsjednice. U prethodna tri dana u Srbiji je registrovano više od 22.000 izbjeglica sa Bliskog istoka, saopštava UNHCR. Evropska komisija će povećati sredstva ukupne pomoći Srbiji za rješavanje izbjegličke krize, poručio iz Brisela ministar Aleksandar Vulin. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i slovenački predsjednik Borut Pahor su ocenili da se sve zemlje na balkanskoj izbjegličkoj ruti moraju dogovoriti oko protočnosti svojih granica i izbjeći incidente koji bi narušili njihove odnose. Hrvatska je slovenačkom otpravniku poslova u Zagrebu uložila oštru notu zahtevajući uklanjanje žičane ograde koja je postavljena i na njenoj teritoriji. Slovenija je poručila da ne namerava da je ukloni. Mađarska je spremna da brzo podigne žičanu ogradu i na granici sa Rumunijom, ako to bude zahtevao razvoj izbjegličke krize. Švedska privremeno uvodi kontrolu na svojoj granici. Na Malti lideri Europske unije i Afrike doneli akcioni plan o rješavanju uzroka migrantske krize u tom delu sveta i osnovali fond za pomoć od 1,8 milijardi evra za zemlje u kojima siromaštvo i konflikti pokreću migrante. Predsjednik Savjeta Europe Donald Tusk rekao je da je ugrožena šengenska zona i da se radi o trci sa vremenom.
I have no doubt that we have to...
Ne sumnjam da moramo da ojačamo spoljnu granicu Europske unije, tamo gdje je to moguće. Najinteresantniji je Zapadni Balkan. Naši pregovori sa Turskom će biti mnogo lakši ako imamo alternativne partnere. Mislim da su države Zapadnog Balkana za to najbolji primjer.
Tusk je još rekao o novoosnovanom fondu za pomoć afričkim zemljama.
Da bismo implementirali dogovorene mere, osnovali smo fond od najmanje 1,8 milijardi evra.
Predsjednik Nigera Mahamadou Issoufou je tim povodom izjavio.
1,8 milijardi evra nije dovoljno. Daleko od toga da je to dovoljno.
Amerika je objavila da je izvršila napade u Siriji čiji je cilj likvidacija teroriste Mohameda Envazija, poznatog pod nadimkom Džihadi John, koji je britanski državljanin. Nije saopšteno da li je tom prilikom ubijen. Islamska država preuzela odgovornost za dva samoubilačka bombaška napada u Bejrutu u kojima je poginula 41 osoba, a ranjeno više od 400.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo, tvrdi za naš program da je tužilaštvo za ratne zločine pokrenulo predistražni postupak na osnovu krivične prijave Fonda protiv načelnika generalštaba Ljubiše Dikovića za zločine na Kosovu 1999. godine. Tužilaštvo za ratne zločine za Radio Slobodna Evropa međutim potvrđuje da je pokrenut predistražni postupak, ali protiv NN lica za ubistvo civila sahranjenih u masovnoj grobnici Rudnica. Nataša Kandić.
Tužilaštvo Dragoljub Stanković je službeno odgovorio da je na osnovu podnete krivične prijave fonda u oktobru ove godine pokrenut predistražni postupak protiv Ljubiše Dikovića i u tom smislu ta javna sumnja koju Fond za humanitarno pravo stalno iznosi od 2012. godine i ovim putem pravno snažno ojačana i mislim da više nema prostora ni za parnični postupak, a ni za zapravo opstanak generala Dikovića na tako jednoj visokoj poziciji kao što je načelnik. Zapravo on je neko ko ne sme da bude na javnoj funkciji i sada stvorili su se uslovi da svoju nevinost dokazuje pred tim sudom, a ne u parničnom postupku.
Šta sadrži vaša krivična prijava?
Ja govorim o dosijeu. Fond za humanitarno pravo je izdao dva izveštaja, jedan u januaru 2012. pod nazivom dosije Ljubiše Dikovića, kada je prethodna vlast vrlo energično, bez argumenata, osporavala svaki navedeni podatak u tom dosijeu i podržala generala Dikovića u podnošenju. Najpre on je podneo krivičnu privatnu tužbu, pa pošto je zakon izmenjen, onda je prešao na parnični postupak. A drugi dosije koji se odnosi na pronalaženje masovne grobnice u kojima su nađeni posmrtni ostaci identifikovani ljudi koji su upravo ubijeni ili čija su tela nestala nakon ubistva u opštinama Glogovac i Srbica, nakon što je 37. motorizowana brigada Vojske Jugoslavije sprovela u aprilu i maju opsežnu jednu ofanzivu protiv oslobodilačke vojske Kosova. Te prikupljene podatke, vrlo dokumentovane, vrlo čvrsto povezane, znači, sa operacijom i sudbinom, pojedinčnim sudbinama seljaka, pretočeno je u oktobru ove godine u jednu vrlo dokumentovanu krivičnu prijavu. Tužilaštvo za ratne zločine, koje se 2012. stavilo u zaštitu generala Dikovića, sada, znači, u prisustvu tako jakih dokaza kao što su nađeni posmrtni ostaci u skrivenoj masovnoj grobnici, moralo je da reaguje.
Nataša Kandić, Radio Slobodna Evropa. Podsećamo, tužilaštvo tvrdi da je postupak pokrenut protiv NN lica, da nije imenovan general Diković. U dopisu tužilaštva advokatu fonda, u koji mi imamo uvid, piše: u vezi sa vašim podneskom koje ste kao ovlašćeni punomoćnik fonda podneli tužilaštvo 12. oktobra 2015. u vezi sa krivičnom prijavom protiv Diković, Ljubiša, Ranđelović, Dejana i dva nepoznata lica, obaveštavam vas da tužilaštvo postupa po ovoj krivičnoj prijavi i u okviru predistražnog postupka proverava njene navode prikupljanjem potrebnih podataka i obaveštenja. U potpisu zamenik tužioca za ratne zločine Dragoljub Stanković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najstariji građani Srbije razočarani su rezultatom pregovora vlade i MMF-a, jer su dugo očekivano povećanje penzija za većinu svelo na skromna 2 evra. Ipak, iako nezadovoljni, najsiromašniji među njima počeli su da računaju šta mogu sa tim novcem. Zoran Glavonjić.
Jedan beli hleb, litar dugotrajnog mleka, 6 jaja A klase i 2 čokoladne bananice na akciji mogu da kupe najsiromašniji penzioneri u Srbiji od povišice koju će dobijati od 1. januara. Povećanje penzija od 1,25% na koje se odlučila vlada, za njih će značiti dodatnih 250 dinara u mesečnom budžetu.
Odlično, penzija 2 puta po 10.000, hvala Bogu.
Imate 1,25 povećanje.
Povećanje, da. Koje je to povećanje?
250 dinara.
Nemam ni konopac da kupim da se obesim.
A kako živite?
Ba nemam za hleb. Što pre da nas pošalju na onaj svet, sa računjevo ih u torbi. 24.000 svakog meseca. Nije bruka i sramota da on to kao premijer javno kaže i to pun sebe je zadovoljan. Ovaj narod je lud.
Kaže za Radio Slobodna Evropa 78-godišnji Beograđanin Milovan Tamburić, koji je radni vek proveo u trgovini elektromaterijalom. Još jedna kombinacija za penzionere sa najnižim primanjima, ukoliko su im potrebne neke druge namirnice, za raspolaganje sa dodatnih 250 dinara je kilogram zelenih jabuka, jetrena pašteta od 130 grama, kilogram crvenog krompira i jedna čokoladna bonžita. Deo tog novca penzioneri mogu da iskoriste i za plaćanje televizijske pretplate po novoj ceni od 150 dinara, koja je ranije bila 500 dinara. Primanja najstarijih linearno su povećana, tako da će oni koji imaju velike penzije od 80.000 dinara dobijati 1.000 dinara više, što je 8,3 evra. Po najnovijoj odluci vlade i posle pregovora sa MMF-om, prosveta će od nove godine imati 4% veća primanja, zaposleni u zdravstvu 3%, a univerzitetski profesori, vojska i policija 2%. Jasna Janković, profesorka književnosti i predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika, kaže da od ovog nema suštinskog boljitka.
Prvo ja moram da ispravim terminologiju, zato što ovo nije povećanje plata, nego je vraćanje dela plata. I da se malo igramo brojkama, pošto ja jesam profesor književnosti, ali kad je moj novčanik u pitanju, evo reći ću, dakle 10% je bilo 4.600, a sada je 4% 1.600. Nama su prosečne plate bile 44.000 pre smanjenja, a sada su 40.000. Jedino rešenje za prosvetu, to su platni razredi u javnom sektoru.
Zbog vladinih mera štednje javnom sektoru plate su od novembra 2014. smanjene za 10%, a tada su umanjene mesečne nadoknade i penzionerima sa primanjima većim od 25.000 dinara. Nakon najnovijeg poteza ocene vrha vlasti su da je porast penzija skroman, ali stabilan, kao i da povećanja ostalima predstavljaju značajan uspeh u sadašnjim uslovima. Za 58-godišnjeg Petra Marjanovića, zaposlenog u telekomunikacijama, nove mere su signal da dolazi bolji život.
Ne da je značajno, nego fantastično. Pa zbog toga što love nema. Treba ova država da živi od nečega. Podvojiti toliko para za toliko ljudi, to je prava premija. Prema tome, naravno, velike su pare.
Šta mislite, je li moglo više?
Pa mislim da ne bi bilo pametno da je više. Odmah sve potrošiti, neka se malo nakoti, što bi rekao. Faktički ovo ispada da je malo simboličan gest, ali definitivno kad nešto počne da se kreće nabolje, to je fantastično sve.
Za veća primanja od 2016. država je izdvojila 100 miliona evra, mada je, kako je rekao premijer Aleksandar Vučić, bilo fiskalnog prostora za tri puta veće plate i penzije. Deo novca za tu namenu biće obezbeđen povećanjem akciza na gorivo, pa će naftni derivati verovatno biti skuplji za 2 dinara po litru. Sve u svemu, zaključuje ekonomista Milan Kovačević, kada se sabere i oduzme, ovakva povećanja liče na populističku meru.
Da li će biti blizu izbori ili će malo dalje biti u budućnosti, ali u svakom slučaju izvršna vlast se trudi da što više glasova održi i poveća. Pri tome je drugi problem što se najavljuje da će neke dažbine se povećati. Ako je to ideja, onda je potpuno počela bivati suprotno glavnoj ideji uštede. A ako vi dajete jednom dijelu stanovništva nešto, a svima na neki drugi način uzimate više džepa, onda je to baš suprotno onome što smo želili postići, da država previše uzima i previše nazad vraća.
Što se tiče zaposlenih u javnom sektoru, ovog puta kratkih rukava ostali su državna administracija i ministarstva, jer povišice za njih neće biti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Pokrenut predistražni postupak protiv generala Dikovića za zločine na Kosovu, tvrdi Nataša Kandić. Postupak je pokrenut, ali protiv NN lica, kažu za Radio Slobodna Evropa u tužilaštvu. Ambasador Kirby, SAD ne ruši Vučića. Jednokratna pomoć prosvetarima od 7.000 ponižavajuća, tvrdi opozicija u parlamentu, premijer Vučić da su prosvetari radosni. Mađarska najavljuje dizanje ograde i sa Rumunijom. Osnovan fond od nešto manje od 2 milijarde evra za afričke zemlje odakle kreću migranti prema Evropi. Amerika izvršila napad u Siriji čiji je cilj poznati terorista Džihad John. Islamska država preuzela odgovornost za 2 napada u Bejrutu u kojima je poginula 41 osoba. I dalje toplo od 17 do 22, u Beogradu 20 stepeni. Dok je još nepoznata sudbina dvoje radnika ambasade Srbije otetih u Libiji proteklog vikenda, nameće se pitanje odgovornosti nadležnih za to što se srpska diplomatska misija uopšte nalazila u državi u kojoj je opasnost vreba na svakom koraku. Mila Nešić.
Zašto država zatvaranjem ambasade nije predupredila otmicu državljana Srbije i kolika je odgovornost za to kreatora državne spoljne politike i ministra Ivice Dačića? Žarko Obradović, zamenik šefa parlamentarnog odbora za spoljne poslove i Dačićev stranački kolega.
Postoji jedna praksa da se unapred izvedu svi zaključci, pa tek posle se utvrđuje učinjenje. Ministarstvo inostranih poslova i države čine jako mnogo da reše ovo pitanje otmice i da vrate ljude i da utvrde činjenice. Da se spasu ljudi koji su oteti, lako će se posle utvrditi odgovornost ako je bilo grešaka. Valjda bi trebalo prvo vidjeti šta je istina. Na indicijama se ne donose odluke državnih organa.
Na čitav slučaj, duboku senku baca ozbiljan nedostatak informacija, ocenjuje Nataša Vučković, članica Parlamentarne skupštine Saveta Evrope i poslanica opozicione demokratske stranke u parlamentu Srbije. Ona podvlači da bi Ivica Dačić poslanicima i čitavoj javnosti morao da pruži dodatna objašnjenja kako o otmici, tako i u aktivnostima Ministarstva spoljnih poslova pre i posle kidnapovanja državljana Srbije.
Ono što bi se u ovakvoj situaciji desilo u svakom parlamentu demokratske države jeste da bi odbor za spoljne poslove parlamenta pozvao ministra spoljnih poslova da podnese izveštaj i informacije o onome što se dogodilo, kako je bila procenjena bezbednost našeg diplomatskog osoblja u Libiji i kakve su bile instrukcije ministarstva inostranih poslova u tom pogledu.
Treba li Ivica Dačić da podnese ostavku?
Ne možemo o tome sada govoriti dok nemamo sve informacije. Dakle, poštujemo procedure, tražimo informacije, u institucijama koje se time moraju baviti, pa ćemo onda procenjivati odgovornost.
Drastično poboljšanje stepena bezbjednosti zaposlenih ili zatvaranje predstavništva, dva su poteza koja su vlasti u Srbiji trebalo da povuku s obzirom na složenu situaciju u Libiji. Podloči za naš program Ivan Vujočić, bivši ambasador Srbije u Sjedinjenim Državama i diplomata sa dugogodišnjim iskustvom. Vujočić podsjeća na oštre reakcije zbog ubistva Christophera Stevens, američkog ambasadora u Libiji 2012. godine, u vreme kada je šefica diplomatije SAD-a bila Hillary Clinton.
Ono se je tražena zbog ubistva američkog ambasadora u Bengaziju svojevremeno i to je jedan mrlja koju republikanci stalno ispoljavaju u ovoj predizbornoj kampanji. Da li će ili neko davati ostavku, kod nas se to uglavnom ne radi, nažalost. Apsolutno, ministar spoljnih poslova je trebalo da ima to u vidu i na njemu je jedan deo komandne odgovornosti. S druge strane, on sam ne odlučuje o tim stvarima, tako da to ide do vrha do predsednika države i do predsednika vlade. Znači, ministar je samo jedan u toj vladi. Prvo treba početi od ambasade i šta je ambasador predlagao i onda u skladu sa tim ići dalje.
Inače, Hillary Clinton je u svedočenju pred američkim kongresom oktobra ove godine preuzela odgovornost za napad u kom su poginuli ambasador Stevens i još troje ljudi, a pre nego što se povukla sa funkcije 2013. pokrenula reforme za bolju zaštitu američkih diplomata. Do ovog trenutka niko iz Ministarstva inostranih poslova Srbije, uključujući samog šefa diplomatije, nije pokazao spremnost ili pomenuo mogućnost da činom podnošenja ostavke pokaže spremnost za preuzimanje odgovornosti zbog zadržavanja osoblja ambasade Srbije u izrazito rizičnim uslovima. Ima kakvi vladaju u Libiji. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Posle mnogih zemalja Evropske unije koje su praktično unutar Šengena uvele granične kontrole neke i bodljikave žice, došlo je na red i na Švedsku koja je objavila uvođenje privremenih graničnih kontrola zbog velikog prilava migranata i izbeglica u tu skandinavsku zemlju. Reuters istovremeno objavljuje da norveška artička granica sa Rusijom postaje sve češća ruta za izbeglice koje žele da uđu u zapadnu Evropu. Biljana Jovićević.
Ministar unutrašnjih poslova Anders Jegman obrazložio je da su se na taj korak odlučili zbog ogromnog novog talasa izbjeglica koji bi mogao predstavljati prijetnju po javni red. Procjenjuje se da će oko 200.000 migranata ući u Švedsku ove godine, najviše po broju stanovnika nego u bilo kojoj drugoj EU članici. Jegman je rekao da je švedska vlada lijevog centra ovako reagovala u cilju da obezbijedi sigurnost i stabilnost, ne da ograniči broj tražilaca azila, već da imaju bolju kontrolu nad talasom. Prema skandinavskom poluostrvu, sudeći prema pisanju Reutersa, stvara se još jedna migrantska ruta. Iako nailazi zima, norveška arktička granica sa Rusijom postaje jedna od najbrže rastućih ruta za tražioce azila koji se žele domoći zapadne Evrope. Polarne noći, kada sunce ne izlazi od kraja novembra do kraja januara, nisu obeshrabrile sve veći broj Sirijaca, Afganistanaca, Iračana i drugih da se upute ovom ledenom rutom prema sigurnosti. Više od 4.000 ljudi od avgusta prešlo granicu, navode norveške vlasti, koje je iznenadio povećan broj izbjeglica. Brinu da će mnogi ljudi umrijeti na tom putu. Izbjeglice pa kažu, ovaj je put sigurniji jer ne moramo prelaziti more. Ipak, broj ljudi koji bira arktičku rutu za sada je minoran u poređenju sa skoro 800.000 koji su na obale Evrope stigli preko Mediterana. Na tom putu ih je umrlo ili nestalo u moru 3.440, među njima i veliki broj djece.
Zemlje Višegradske grupe Češka, Slovačka, Poljska, Mađarska danas će u Pragu osnovati fond za Zapadni Balkan, čije će sedište, kako najavljuju, biti u Tirani. Taj fond sa početnim budžetom od 800.000 evra biće svojevrstan mehanizam za unapređenje ukupne saradnje zemalja Zapadnog Balkana. Kako je za Radio Slobodna Evropa objasnila ambasadorka Bosne i Hercegovine u Češkoj Danka Savić, namera vlada zemalja Višegradske grupe je da zemljama Zapadnog Balkana dodatno pomognu na njihovom putu daljeg usvajanja evropskih standarda i modela saradnje kao i članstva u Evropsku uniju.
Definitivno od velikog značaja za našu regiju. Želim vas podsjetiti da je ideja o stvaranju fonda za Zapadnog Balkan po uzoru na Višegradski fond rođena ranije. Prošle godine na sastanku koji je održan u Bratislavi je podržana ideja o njegovom osnivanju i tada je kazano da će fond biti, sjedište fonda biti u Tirani. Tada je najavljeno također da će Višegradska skupina za njegovo osnivanje izdvojiti 800.000 eura i osigurati ekspertsku pomoć. Zbog činjenice da smo mi jedan od prioriteta i to visoko rangirani prioriteta Višegradske skupini koja podržava i čak i sada kada tema proširenja nije toliko aktuelna unutar EU, koja zagovara proširenje i regionalnu suradnju.
Kaže ambasadorka Bosne i Hercegovine u Češkoj Danka Savić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Književnica Isidora Sekulić, prva žena članica Srpske akademije nauka, dobija najzad u Beogradu spomenik. Svečano otkrivanje bronzanog spomenika rad vajara Zdravka Joksimovića, izrađenog u prirodnoj veličini, bit će upriličeno za desetak dana na Topčiderskoj zvezdi. O tome Jasmina Lazić.
Zašto u nacionalnoj i kulturnoj našoj mizeriji nema dostojanstva? Zašto naša književnost ima suviše saradnika? Zašto naše knjige i listovi imaju suviše primeraka? Mi imamo pesnika koji ne pevaju, pripovedača koji ne pripovedaju, naučnika koji ne ispituju, saradnika koji ne sarađuju, inteligenata koji ne čitaju i ne maštaju, bogataša koji ne kupuju. Sav naš kulturni progres je bez oca i majke, svugde je licitacija i aukcija. Književnica Isidora Sekulić postavila ova pitanja i dala odgovore još 1911. godine. Tek sada, čitav vek kasnije, jedna od najobrazovanijih i najumnijih žena svoga vremena, između ostalog i prva žena član Srpske akademije nauka i umetnosti, konačno dobija prvi spomenik u Beogradu. Književnica Vida Ognjenović nas podseća na to šta nam Isidora Sekulić ostavila u nasleđe u literalnom, ali i idejnom smislu.
Danas je književnica uvela u Evropu već početkom 20. veka i oduprla se svim zamerkama što piše o tuđim zemljama umjesto da piše o svojoj. Pobedila sve oštre kritike i kao žena živela i radila celog života u Srbiji kao književnica, što je podvik svoje vrste.
Jasmina Ahmetagić, doktor književnosti, ističe da slučaj sa spomenikom Isidori Sekulić zapravo oslikava sklonost našeg društva da tradiciju ukida samo sebi.
Kod nas se dogodila jedna vrsta paradoksa u kojoj se neke nacionalne crte ističu na pogrešan način, a ono što je zaista nešto naše, lepo, dobro, to se zapostavlja.
Ahmetagić još dodaje da se odnos prema velikanima ne razlikuje mnogo ni od načina na koji se u Srbiji čita.
Za mene njeno najveće delo pisma iz Norveške i ja sam i pokušala ove godine dakle da je čita na novi način poređenje dva izdanja pisma iz Norveške jer je tekst Isidori neki značajan deo jedne nove knjige koju sam napisala.
Svečano otkrivanje bronzanog spomenika Isidori Sekulić rad vajara Zdravka Joksimovića izrađenog u prirodnoj veličini biće upriličeno za desetak dana na Topčiderskoj zvezdi. U kraju kome slavna književnica koja je za sobom ostavila dela sabrana u 12 tomova provodila dosta vremena. Prethodno i jedino spomen obeležje velikoj književnici u glavnom gradu, bista postavljena ispred osnovne škole Isidora Sekulić u ulici Gavrila Principa, ovog leta je ukradena i verovatno pretočena u nešto drugo, što su oni koji su ukrali smatrali svrsishodnijim. Za Radio Slobodna Evropa, Jasmina Lazić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pokrenut predistražni postupak protiv generala Dikovića za zločine na Kosovu, tvrdi Nataša Kandić. Postupak je pokrenut, ali protiv NN lica, kažu za Radio Slobodna Evropa u tužilaštvu. Ambasador Kirby, SAD, ne ruši Vučića. Jednokratna pomoć prosvetarima od 7.000 ponižavajuća, tvrdi opozicija u parlamentu, premijer Vučić da su prosvetari radosni. Mađarska najavljuje dizanje ograde i sa Rumunijom. Osnovan fond od nešto manje od 2 milijarde evra za afričke zemlje odakle kreću migranti prema Evropi. Amerika izvršila napad u Siriji čiji je cilj poznati terorista Džihad John. Islamska država preuzela odgovornost za dva napada u Bejrutu u kojima je poginula 41 osoba i dalje toplo od 17 do 22 u Beogradu 20 stepeni. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.